Modlitbě. Nebeský Otče, děkujeme za příležitost dnešního večera, kdy chceme znovu uvažovat nad tím, jakým způsobem ses rozhodl oslovit nás lidi. Znovu chceme přemýšlet nad těmi zvláštními způsoby, které si použil a používáš. Děkujeme za to, že nám dáváš nahlédnout i do toho zvláštního způsobu, kterým jsme dostali do rukou tvé slovo. To slovo, které je víc než jenom litera. To slovo, které je naplněno tvým duchem, tvojí přítomností. Tvé slovo, které je tvojí mocí. Taky dnes se s ním chceme vděčně setkat. A prosíme, dej dnešní setkání nám je k užitku, tobě ke cti a slávě. Prosíme o požehnání nejenom pro nás, myslíme na ty, kteří by chtěli být s námi, nemohou, jsou všelijak zaneprázdnění, anebo jsou nemocní a slabí. Prosíme, ty sám jim dávej svůj pokoj a svoji přítomnost. Amen. Můžete se posadit. Už od loňského září, každou první středu v měsíci, putujeme krajinou Bible, vlastně trochu nad krajinou Bible, a snažíme se dívat na jednotlivé větší celky Bible z ptačí perspektivy. A tak se na této cestě dnes dostáváme jakoby nad stránky Evangelia. Evangelia, která tvoří úvodní část Nového zákona. Co je to evangelium? Pro nás, pro většinu z nás známé slovo, známý pojem. Je to cizí slovo, slovo, které je vlastně přepisem dvou řeckých slov spojených evangelion, a v překladu, a myslím si, že to není nic neznámého, to znamená dobré poselství, dobrá zvěst, radostná zpráva. Řekne-li se evangelium, nebo tedy evangelia, když myslíme na svědectví Bible, pak se nám jistě vybaví, že v úvodu Nového zákona jsou čtyři evangelia. Tak jsou čtyři, anebo jedno, je to jedno evangelium. Ale ve čtyřech podáních. Tak to zachovávají i překlady Bible, alespoň tedy v těch svých úvodních nadpisech. Evangelium podle Matouše, podle Marka, podle Lukáše a podle Jana. Jedno evangelium ve čtyřech podáních, jedno evangelium ze čtyř úhlů pohledu. Každé z těchto evangelií se nějakým způsobem liší, každý z evangelistů měl dojem, že je potřebí to v jeho prostředí říct ještě trochu jinak, možná zdůraznit něco jiného. Ale všichni mají jeden předmět. Jaký je obsah evangelia? Je to, pověděl jsem, dobrá zpráva, a tak je na místě otázka, o čem je ta dobrá zpráva. A jakkoliv se to může zdát i ta odpověď jednoduchá, tak ono to je alespoň zpočátku přece jenom trochu složitější. My se na stránkách Nového zákona, samotného Nového zákona, setkáváme vlastně s dvojím pojetím, anebo s dvojím obsahem evangelia, přičemž ani jedno z těchto dvou pojetí neodpovídá tomu našemu vnímání, co je to evangelium. To je přece jenom jakoby ještě něco jiného. Myslím tím tedy evangelium jako sbírka, jako spis, jako biblická kniha. Evangelium na stránkách Bible je především evangelium Pána Ježíše Krista. On zvěstoval evangelium. On sám přinesl dobrou zprávu. A obsahem té jeho zprávy je Boží království. Boží království je blízko. Pán Bůh je blízko. To bylo evangelium Pána Ježíše Krista, to, co on přinesl. Tak to čteme vůbec v úvodu Markova evangelia. Markovo evangelium je považováno za nejstarší ze všech tří evangelií. Vzniklo někdy ke konci 60. 70. let našeho prvního století. A tam hned na počátku Markova evangelia je takový úvod, počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. Tedy to je jeho evangelium, to je, ono patří k Pánu Ježíši. A je to evangelium o království. Matouš to říká na konci svého spisu. Toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A teprve potom přijde konec. Tak to je první pojetí, se kterým se setkáváme na stránkách Nového zákona. A to druhé, tam velice malý rozdíl v tom nadpise, to druhé je evangelium o Pánu Ježíši Kristu. Ano, Pán Ježíš sám přinesl Izraeli dobrou zvěst, evangelium, a obsahem je Boží království, Boží blízkost, to království, které je na dotek. Ovšem nejen to. Pán Ježíš sám je evangeliem. On sám je vlastně tou dobrou zprávou. A tak se potom setkáváme, a to už za evangelií, tedy v apoštolských dopisech, se setkáváme s tím, že je to evangelium o něm, o Pánu Ježíši Kristu. Apoštolové byli svědky smrti a vzkříšení Pána Ježíše a právě ve smrti a vzkříšení rozpoznali, že to je ta dobrá zpráva pro nás. To je to evangelium. Evangelium o Pánu Ježíši. Můžeme si připomenout třeba list Římanům, první kapitolu, první verš, několik prvních veršů. Pavel, služebník Ježíše Krista, povolaný za apoštola, vyvolený ke zvěstování Božího evangelia. Evangelia o jeho synu, který tělem pocházel z rodu Davidova, ale Duchem svatým byl ve svém zmrtvých vstání uveden do moci Božího syna. Evangelia o Ježíši Kristu, našem Pánu. Takto se tedy setkáváme s tím pojmem evangelium jako dobrá zpráva na stránkách Nového zákona. Pán Ježíš ho přinesl a on sám je celým evangeliem, zvláště pak ve své smrti a ve vzkříšení. Já se za chvíli, my teď budeme zpívat píseň 166, Vítězi k poctě zpívejme, a po této písni bych se chtěl zastavit a trochu popsat takovou zvláštní a mimořádnou cestu tohoto evangelia až k výsledným spisům čtyř evangelistů, které dnes máme ve svých rukou. Zpívejme ale nejprve píseň 166, Vítězi k poctě zpívejme.
Thank you.
Tak to apoštolové zvěstovali, to byla jejich zvěst, evangelium o ukřižovaném a zmrtvých vstalém Pánu Ježíši. Tímto vyznáním se vlastně dostáváme k příběhu, jehož obsahem je cesta od velikonočního evangelia, od té velikonoční situace, kdy byl Pán Ježíš ukřižován a vzkříšen, až k biblickým spisům, které potom získaly název evangelia. Hned v úvodu je potřeba povědět, že po ukřižování to nebylo tak, že když potom Pán Ježíš byl vzkříšen a učedníci ho poznali, poznali ho v jeho zvláštní podobě, zvláštní formě, víme, že ho poznávali, nepoznávali, ale byli si jisti, že to je on, tak poté to nebylo tak, že by si sedli 12 apoštolů, teď mezi sebou začali losovat, milí bratři, kdo z vás to sepíše? A kdo z vás to sepíše? No jeden z toho úhlu pohledu, druhý z jiného. Tak tomu nebylo. Nikdo tenkrát necítil potřebu vůbec nic psát a nic zachycovat. Všechno bylo tak živé. Pán Ježíš se i po svém na nebe vstoupení dával poznávat ve víře a hlavně v mocných činech. A kromě toho všichni učedníci čekali, že návrat Pána Ježíše je otázkou velice krátkého času, každopádně otázkou jejich života. A proto, proč to zapisovat? To bylo cosi tak hlubokého, co se vrylo do jejich života, že to bylo prostě nesmazatelné. A tady někde začíná ta cesta od prvokřesťanských Velikonoc až k našim evangeliím. A ta cesta je docela zajímavá a myslím, že je také poučná, protože nám ukáže, co je pro nás důležité. Na té cestě od toho, co se stalo o Velikonocích až k evangeliím jako spisům, povede několik zastávek. Ta první se týká ústní tradice. To, co se stalo o prvokřesťanských Velikonocích, to bylo cosi, co bylo zvěstováno ústně. Tato zkušenost se předávala od člověka k člověku. Je zvláštní, a my když máme v rukou nový zákon, tak máme před sebou nejprve 4 evangelia, která nám popisují život Pána Ježíše, od některá evangelia od narození až po na nebe vstoupení, a až potom jsou skutky, vznik církve a potom apoštolské dopisy. Na té cestě evangelia k písemné podobě je to ale přece jenom opačně. To, co vzniklo nejprve, byly apoštolské dopisy. V nich vidíme a v nich jsme svědky toho, co a jak bylo zvěstováno. A tak máme před sebou apoštola Pavla a můžeme si položit otázku, no co zvěstoval apoštol Pavel? Jaké evangelium zvěstoval on? A tady si můžeme povědět dvě věci. Apoštol Pavel sám už byl tím, kdo přijal to, co se ústně předávalo. Takových možná 15, 20, 30 let po ukřižování a vzkříšení Pána Ježíše. Apoštol Pavel sám říká, můžeme si to připomenout z listu Korinským, no přijal jsem, co jsem také odevzdávám, co jsem přijal. Apoštol Pavel už tady měl nějakou tradici, kterou předával dál. A to druhé, čeho si můžeme povšimnout u Pána Ježíše, je jádro evangelia, které zvěstoval. A to je skutečně výrazná charakteristika, které si musíme povšimnout. Apoštol Pavel se totiž v podstatě a výhradně soustředí na smrt a vzkříšení Pána Ježíše Krista. To je pro něj to nejvlastnější evangelium. To je pro něj nejvlastnější předmět zvěstování. Když přemýšlí a vzpomíná apoštol Pavel na to, jak zvěstoval například v Korintu, tak říká 1. Korintským 1.23, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství. V další kapitole, rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic, než Ježíše Krista a to ukřižovaného. A toto nejvlastnější jádro evangelia, apoštol Pavel by řekl, to je vlastně to evangelium, je potom zachyceno i v tradici nejranější církve v takzvaných formulích víry, z nichž ta základní je obsažena v 1. Korintským 15:3-5, kde apoštol Pavel říká, odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben. Byl vzkříšen 3. dne podle písem, ukázal se Petrovi, potom 12. Tady je něco, co církev si opakovala. Apoštol Pavel tady neříká nic nového, to oni znali. To bylo vyznání, které sami recitovali. A zase vidíme, že tady evangelium pro apoštola Pavla je ukřižování a vzkříšení Pána Ježíše Krista. A tak při čtení ranních, nejrannějších misijních zvěstování si můžeme povšimnout, a je to něco, co je zřetelné ve všech apoštolských dopisech. Totiž, že život, slova a činy Pána Ježíše jsou úplně stranou. O těch tam vlastně vůbec není řeč. Kdybyste měli rekonstruovat něco ze života Pána Ježíše podle epištol, podle dopisů novozákonních, které potom následují, tak zjistíte, že o Pánu Ježíši víte akorát, že se narodil, byl za Ponského Piláta odsouzen, ukřižován, umřel, byl pohřben a vstal z mrtvých. A to stačí podle epištol. Na tom stojí víra, kterou zvěstoval apoštol Pavel a kterou zvěstovali ostatní apoštolové. To je jádro evangelia. Tady ale nekončíme a je potřeba postoupit dál a uvědomit si, že to neznamená, že by tradice o životě Pána Ježíše, o tom, co pověděl, o to, co činil, že by nějak úplně vyhasla. Ne, není tomu tak. Kolovali různé sbírky a připomínali se výroky Pána Ježíše. A byly to právě, a zdá se, že to byly sbírky, sbírka výroků a sbírka činů. A jestli jsem pověděl, že u apoštola Pavla se s odkazy k životu Pána Ježíše příliš nesetkáváme, pak je k tomu potřeba dodat, že ono nakonec apoštol Pavel přece jenom tím svým důrazem na především smrt Pána Ježíše Krista otevírá cestu k vážení pozemského života slov a činů Pána Ježíše Krista. On totiž důraz na jeho smrt odhaluje u Pána Ježíše tu nejzazší možnou lidskou solidaritu Pána Ježíše s námi lidmi. On tak říká, že byl skutečným člověkem, který za nás opravdu zemřel. Zemřel naší smrtí. Apoštol Pavel tímto stavěl hráz k jakémusi zduchovnění, a to je něco, co se v jeho době už objevovalo, totiž, že ta pozemskost byla jakoby trnem v oku. Jakoby na ní vůbec nezáleželo a že je důležité duchovní poslání Božího Syna Pána Ježíše Krista. A ta tělesnost, ta tam vadí. A právě proto apoštol Pavel tím důrazem na to, že on zemřel a byl vzkříšen, tak ukazuje na to, že je potřebí si všímat této pozemskosti, lidskosti Pána Ježíše Krista. A vlastně tak otevírá cestu ke zhodnocení života Pána Ježíše. To ale řekli bychom až jakoby v druhé řadě. Pro apoštola Pavla je to zásadní evangelium, to, z čeho plyne odpuštění hříchů a spása, smrt a vzkříšení. Rané křesťanské sbory ale potřebovali přece jenom postoupit o krok dál. Potřebovali postoupit od spásy ke každodennímu křesťanskému životu. Potřebovali něco, podle čeho by se mohli orientovat. Co by bylo jejich vzorem a jejich modelem. A tady potom přichází ke slovu pomalu život Pána Ježíše Krista. Jako model života věřících. Je ale zajímavé, že když potom čteme apoštola Pavla, tak i u něj nakonec zjišťujeme, že ve svém vyučování o praktickém životě a ve svém napravování všelijakých neřádů a křivd v prvokřesťanských sborech, i tam si apoštol Pavel vystačí s ukřižovaným Kristem. Zdá se, že pro apoštola Pavla tam je všechno. Tam je odpověď na celý život pod křížem Pána Ježíše a u jeho prázdného hrobu. Léta ale plynou. A tak se ukazuje přece jenom potřeba zachytit nejenom to základní jádro evangelia o smrti a vzkříšení, ale zachytit také něco víc ze života Pána Ježíše Krista. Tak se dá povědět, že asi koncem 60. let prvního století už je tedy na světě jádro evangelia, jímž je smrt a vzkříšení Pána Ježíše. To je zachované v nejstarších vyznáních, krátkých formulích, to je zachováno i v oslavných hymnech, list Filipským 2. kapitola o ponížení Pána Ježíše, nebo v listu Koloským. Už je tady také dostatečná ústní tradice, v níž se předávají výroky a činy Pána Ježíše Krista. A teď přichází chvíle, kdy všechny tyto prameny, všechny tyto zdroje přece jenom je potřebí dát nějak dohromady a až tady přichází doba a potřeba redakce. Jaké byly konkrétní důvody, které vedly k potřebě to, co kolovalo už nejenom o smrti a vzkříšení Pána Ježíše, zaznamenat? Dej se povědět dvě věci, dva základní důvody. Ten jeden už jsem nastínil. Přece jenom bylo potřeba mít nějaký ještě širší model pro život věřících. Bylo potřebí zachovat víc než jenom onu velikonoční pašíní zvěst, tento příběh ukřižování a vzkříšení. Byla tady pastorační potřeba. Šlo o to, jak žít, podle čeho se orientovat. Je tady ještě něco víc než Kristův kříž. A tady se právě ukazuje životní příběh Pána Ježíše jako dobrý orientační bod. A ukazuje se, že od kříže Pána Ježíše Krista je potřebí začít a jít jakoby časem zpátky. Zpátky proti proudu. A objevovat z té pozice vzkříšení život Pána Ježíše Krista. A v jeho životě potom křesťané nalézali inspiraci k vlastním postojům, rozhodováním a způsobům jednání. Možná taková poznámka na okraj. Mnozí víte, že apoštol Pavel a v církvi to tak bylo, že byly různé, snad můžeme povědět, úřady, proroci, učitelé, apoštolové, tak si někdy klademe otázku, jak rozlišit, co byl čí úkol. Je docela možné, že učitelé byli ti, kdo zachovávali zvěst o životě Pána Ježíše, a potom proroci byli ti, kteří tuto zvěst nějak potom aplikovali do konkrétní situace, do konkrétních situací jednotlivých sborů a jednotlivých křesťanů. A tak když čteme o těch různých duchovních darech, tak je potřeba vědět, že v té době se pohybujeme v situaci, kdy skutečně ještě neměli ustálený novozákonní kánon. A že můžeme si to tak představit, že žili v obrovské šíři toho, co se tak různě povídalo, tradovalo o Pánu Ježíši. A tady docházíme k onomu druhému výraznému důvodu pro redakci a sepsání textu, který potom nazýváme Evangelia. Ukázala se totiž potřeba vytvořit jakousi hráz proti nekontrolovatelnému rozvíjení a rozbujení toho, co patřilo k životu Pána Ježíše Krista. Tak ta lidová zbožnost a lidová tvořivost s přibývajícími léty je pověstná a byla pověstná i na začátku našeho tisíciletí. A tak se ukázala potřeba přece jenom definovat, co je ten příběh Pána Ježíše Krista, který je potřeba zachovat. Evangelium se rozšiřuje a bylo ho potřebí definovat. V době, kdy začaly ony texty vznikat, tak už tehdy bylo více záznamů. Už se začalo objevovat více spisů evangelií. My je dnes máme, jsou publikovány dokonce i v češtině, takzvaná novozákonní apokryfní evangelia. Těch, kteří sepsali příběh Ježíše Krista, různé části jeho života, bylo víc. A tak bylo potřebí vybrat. No a tak máme dnes čtyři autory, kteří prošli sítem první církve, jako ti, jejichž záznamy byly shledány jako zásadní. Matouš, Marek, Lukáš a Jan. Umíme si představit, že ta jejich práce, jakkoliv byly očitými svědky, tak byla přece jenom redakční. Protože toho materiálu a jistě i legitimního materiálu měli k dispozici hodně. A jejich úkolem bylo ze spleti toho všeho najít to důležité, to podstatné, co je potřebí zachovat, aby bylo zachováno ono autentické boží evangelium o Pánu Ježíši Kristu. Můžeme si to představit, jako kdyby evangelisté skládali vzácný náhrdelník a z množství korálků či kamenů vybírali ty nejlepší a ty nejzákladnější, které na onom náhrdelníku mají být. A tak docházíme k textové podobě evangelií. Textová podoba evangelií v té výsledné podobě je zachycena relativně pozdě, až někdy ve 4. století našeho letopočtu. Do té doby máme k dispozici v pramenech pouze fragmenty či jednotlivé části evangelií, ale evangelia jako celek máme v rukopisech až ze 4. století. Nicméně odkaz k tomu, že čtyři evangelie, tedy Matoušovo, Markovo, Lukášovo a Janovo podání, už mělo svoji pevnou váhu v církvi, s tím se setkáváme v sekundární literatuře už někdy kolem roku 120 u Irenea z Lyonu, který jmenuje právě tato čtyři podání evangelia jako závazná. Co nám z tohoto příběhu, který má své jádro a tím jádrem je smrt, zkříšení Pána Ježíše Krista, co z tohoto příběhu, z této cesty, na níž je tolik materiálu ústní tradice, kterou potom redakčně zpracovali čtyři evangelisté, jejichž autentičnost rozpoznala církev, co nám z toho vysvítá? Jaký závěr z toho pro sebe smíme učinit? řeknu tři věci, vlastně zhrnu, protože už zazněly. Ta první vysvítá nám z toho, kde je jádro evangelia. Východiskem vždycky byla, je a bude smrt a vzkříšení Pána Ježíše Krista. To je startovní čára, to je startovní bod, to je východisko. A toto východisko nelze pominout. Bez něho nelze přeskočit k životu Pána Ježíše Krista, třeba k jeho narození. Život křesťana nezačíná v Betlémě. Ustáje, život křesťana začíná pod křížem. Všechna čtyři podání evangelia směřují ve svém vyprávění k paším, k Velikonocům. A to je jejich centrální část. To je to nejhlavnější, co chtějí povědět. Až z tohoto vrcholu, pašíní texty tvoří vrchol evangelií, z tohoto vrcholu je potřeba jít zpátky k životu Pána Ježíše Krista. A tady je druhá věc, o které si myslím, že je pro nás poučná. Až na cestě z kříže smíme sestupovat a sledovat život Pána Ježíše Krista. A jdeme jakoby zpět po proudu času. A jdeme jeho životem a jako ti, kteří s ním zemřeli a s ním žijí, putujeme s ním také jeho životem. A tehdy můžeme dojít až k oněm betlémským jeslím. U nich dokážeme právě z pozice kříže vidět ne onu romantickou událost, ale to obrovské ponížení Božího syna. V životě Pána Ježíše jako ti, kteří se setkali ho smrtí a vzkříšením, tehdy se v jeho životě setkáváme s jeho láskou, vírou, milosrdenstvím. A to jsou věci, které mohou a mají moc ovlivnit náš život. A pak ještě jedna poznámka. Když sledujeme celý ten proces vzniku čtyř evangelií, tedy toho jednoho evangelia ve čtyřech podání, tak jak ho máme k dispozici, tak zjišťujeme, jaká veliká boží moudrost a boží moc musela vést nejenom apoštoly, ale také církev, která rozpoznala v té obrovské šíři to, co je autentickým božím evangeliem pro nás. To nebylo to tak, že by jeden nějaký guru si sedl a napsal. A teď se tím všichni řídili. Jedno evangelium ve čtyřech podáních, v určité různosti, tak jak je potom církev zvána k jednotě v různosti. A jádrem toho všeho je Pán Ježíš Kristus, jeho oběť na kříži. My bychom mohli v tuto chvíli pokračovat sledováním této jednoty a různosti Božího evangelia v podání jednotlivých evangelistů. A teď bychom mohli mít před sebou Marka jako toho nejstaršího, Matouše, Lukáše, sledovat, jak vlastně celý Marek je obsažen v Matoušovi a Lukášovi až na několik velice drobných výjimek, sledovat, jaká jsou specifika Matouše, Marka, Lukáše, těch evangelistů, kteří jsou si velice podobní, na rozdíl potom od toho čtvrtého Jana, který je ještě výrazně jiný. Jistě je zajímavé sledovat úhel pohledu na některé skutečnosti, na některé příběhy, co z nich zdůrazňuje ten anebo onen apoštol. Kdybychom se ale pustili v tuto chvíli do této analýzy, která by jistě byla zajímavá, tak to je minimálně na jednu další samostatnou přednášku. A tak bych chtěl zůstat právě u té cesty, která vedla od vzkříšení k redakci 4 podání evangelia. A tak bych chtěl povědět, že je důležité, když se díváme a čteme první 4 novozákonní knihy, tak jistě je dobře vědět, co to je evangelium. Tedy v tom nejužším slova smyslu, dobrá zvěst o smrti a vzkříšení. V širším slova smyslu, evangelium je záznam o životě, slovech, činech, smrti a vzkříšení Pána Ježíše Krista. Důležitá je ale ještě jedna věc. Proč evangelisté toto všechno vlastně chtěli zapsat? Co je k tomu vedlo? Jedna jediná věc. Oni měli zkušenost s živým vzkříšeným Pánem Ježíšem. A k tomuto setkání s ním chtěli skrze to, co napsali, zvát i ostatní. Evangelium je Boží slovo, Boží pozvání skrze apoštoly k víře, k setkání s Pánem Bohem. Za všechna evangelia nejzazní na závěr slova Janova. Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků. Tady vidíte, že apoštolové vybírali. Bylo jich mnoho. A ta nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží. A abyste věříce měli život v jeho jménu. Zpívejme píseň 78. Budiš chválen, Ježíš král. Jenom k této písni připomenu, možná to bude zvlášť pro doprovázeče bratra Rause, že nebudeme zpívat refrémy, ale budeme zpívat tu píseň tak, jak jdou její sloky za sebou. Staňme k modlitbě. Nebeský Otče, děkujeme za to, že ta dobrá zpráva o tvém synu, Pánu Ježíši Kristu, ta dobrá zpráva především o tom, že on za nás zemřel, za naše hříchy a pro nás vstal pro naše ospravedlnění, že tato zpráva mohla dojít i k nám, že jsi nás z ní nevynechal. I my z ní smíme brát užitek a tak poznat moc evangelia. Děkujeme ti za to, že od křesťanství kříže a prázdného hrobu Pána Ježíše Krista. Smíme jít i po cestě jeho života. A jeho život nám smí být inspirací. Děkujeme za to, že o tom všem smíme vědět. Že víme o tom, co Pán Ježíš učil, jak reagoval, když ho obviňovali, jak byl milosrdný, když se setkával s hříšnými, jak byl soucitný, když se dotýkal nemocných. Děkujeme za to, že ve všech těchto lidech se smíme vidět i my. A zároveň smíme vnímat život Pána Ježíše jako své poslání. Děkujeme ti za to, nebeský Otče, že smíme poznávat, že tvé evangelium je tvojí mocí. Že to je moc, která proměňuje nás a moc, která proměňuje tento svět. Společně tě za to chválíme. A i ty další dny, které jsou před námi, chceme žít v moci tvého evangelia. Amen. Můžete se posadit. Než budeme zpívat závěrečnou píseň, přidám několik oznámení, pozvánek. Ta nejbližší pozvánka je na sobotu v 11 hodin. Bude na tomto místě svatba. Iva Zachariášová a Daniel Andrš budou oddáni a vstoupí do manželství. Všichni jste zváni. V neděli se sejdeme k pravidelnému shromáždění v 9 hodin dopoledne, protože je to první neděle v měsíci, budeme společně slavit večeři Páně. A protože je to první neděle po Velikonocích, tak začneme se scházet i v neděli večer v 19 hodin a v tomto večerním shromáždění také bude slavena večeře Páně. Ten program ideál je potom pravidelný. Příští týden ve středu bude opět biblická hodina a v této biblické hodině tak jsem slyšel, že by bylo dobře se tím ještě zabývat, tak bych rád pověděl něco dál o tom, jak tomu bylo s antiochijským sborem i ve vztahu k apoštolu Pavlovi. My jsme v předvelikonočním období při sledování knihy Skutků se právě setkali s tímto sborem, který se stal misijní základnou apoštola Pavla. A tak jistě bude zajímavé sledovat dál, jak to s tímto sborem i ve vztahu k apoštolu Pavlovi bylo. To je příští biblická hodina. A ještě z dnešních narozenin. Dnes mají narozeniny sestra Jaroslava Bergrová, 82 let, a Daniela Kořínková mladší, 25 let. Tak přejeme Boží požehnání. Tolik z oznámení, píseň 79. Píseň číslo 79, závěrečná píseň. Thank you. Staňme k požehnání. Pokoj Boží, který převyšuje každé pomyšlení, nech střeží vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen.